Φτάσανε λοιπόν τα Χριστούγεννα και φέτος. Και βέβαια μέσα στην Αγία Γραφή το κάθε τι που υπάρχει έχει νόημα. Ακόμα και οι γενναίες 14, που είναι το Ευαγγέλιο της σημερινής Κυριακής, έτσι λέει, γενναίες 14 και γενναίες 14. Και σήμερα όταν θέλουμε να πούμε ότι κάποιος τα έψαλε σε κάποιον, λέει τον έπιασε και του τα είπε γενναίες 14, έτσι. Από εδώ έχει μείνει το γενναίες 14. Και αυτό έχει νόημα. Εμείς όμως θα δούμε την ιστορία της γέννησης του Ιησού Χριστού, όχι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο που είναι οι γενναίες 14, αλλά από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το δεύτερο κεφάλαιο. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο λοιπόν, δεύτερο κεφάλαιο, διαβάζω από την αρχή του κεφαλαίου. Τις ημέρες εκείνες ο Κέσαρας Αύγουστος έβγαλε διάταγμα να απογραφτεί όλη η οικουμένη. Η απογραφή αυτή ήταν η πρώτη που έγινε όταν έπαρχος της Συρίας ήταν ο Κυρίνιος. Όλοι πήγαιναν λοιπόν να απογραφτούν, καθένας στον τόπο της καταγωγής του. Ανέβηκε και ο Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ, πόλη της Γαλιλαίας, στην Ιουδαία για να απογραφεί στην πόλη Δαβίδ που ονομαζόταν Βηθλέμ, γιατί καταγόταν από την οικογένεια και τη γενιά του Δαβίδ. Είχε μαζί του τη Μαριάμ, τη μνηστή του, η οποία ήταν έγκυος. Τον καιρό που αυτή ήταν εκεί, ήρθε η ώρα της Μαριάμ να γεννήσει και γέννησε τον γιο της τον πρωτότοκο. Τον σπαργάνωσε και τον ξάπλωσε σε ένα παχνί, γιατί δεν βρήκαν μέρος στο πανδοχείο. Εδώ αξίζει κανείς να σταματήσει και να σκεφτεί λιγάκι. Πολλοί κόσμος μαζεμένος στη Βηθλέμ, διότι έπρεπε να γίνει απογραφή. Και καθώς πηγαίνουν εκεί ο Ιωσήφ με την Μαριάμ, επειδή προφανώς καθυστέρησαν, όταν είναι μια ετοιμόγενη γυναίκα σε πορεία, πρέπει να πας αργά, σιγά, είχαν πάει άλλοι νωρίτερα, κλείσαν όλες τις θέσεις στο πανδοχείο και δεν υπήρχε χώρος σε κανένα πανδοχείο εκεί στη Βηθλέμ, και αναγκάστηκαν, λέει, να πάνε στο στάβλο. Και το σκέφτεσαι και λες, καλά τόσος κόσμος ήταν εκεί. Είδαν ότι υπήρχε μία ετοιμόγενη γυναίκα. Δεν προθυμοποιήθηκε κανείς να πει, βρε παιδιά, εδώ πέρα έχουμε κάποιον που βρίσκεται σε μία ιδιαίτερη κατάσταση. Ένα δωμάτιο κάποιος να αφήσει στην ετοιμόγενη γυναίκα. Γιατί κανείς δεν ενδιαφέρθηκε? Η απάντηση νομίζω είναι προφανής. Καθένας σκεφτόταν τον εαυτό του και την οικογένειά του και έλεγε, εγώ να είμαι καλά, βολεύτηκα τώρα, μα η ετοιμόγενη και τι με νοιάζει εμένα? Ο Χριστός λοιπόν γεννιέται και αντί να τον βάλουν σε μία κούνια, σε ένα λίκνο εκείνης της εποχής, τον βάζουν μέσα στο παχνί των αλόγων. Και βέβαια φαντάζομαι ότι όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι το παχνί, η φάτνη, δεν ήταν έτσι όπως το βλέπουμε τώρα στις φωτογραφίες, έτσι όμορφα, λαμπερά, άχυρα, κατακίτρινα, έτσι φως και τα λοιπά. Φαντάζομαι όλοι μας έχουμε μπει σε στάβλο και ξέρουμε πως ήταν μέσα. Η φάτνη, το παχνί, ήταν με τα άχυρα που υπήρχαν εκεί πέρα μέσα στο στάβλο, που μύριζαν από τη μυρωδιά του στάβλου, από τα ούρα, τα κόπρανα των αλόγων και των άλλων ζώων, μέσα σε αυτή την κατάσταση. Και τώρα μιλούμε για κάποιον ο οποίος είναι ο Θεός, που έρχεται στη γη, γίνεται άνθρωπος και θα μπορούσε να διαλέξει να γεννηθεί σε οποιονδήποτε τόπο και σε οποιοδήποτε παλάτι. Αλλά πιστεύω ότι μας δίνει ένα μήνυμα αυτό. Και το μήνυμα είναι, εάν σκέφτομαι τον εαυτούλη μου, αφήνω τον Χριστό να γεννηθεί στο παχνί. Εάν αυτό που με νοιάζει είναι εγώ να είμαι καλά, εγώ να περνάω καλά, το πολύ πολύ και η οικογένειά μου να είναι καλά και να περνάει καλά και δεν με νοιάζει για τίποτε άλλο, αφήνω τον Χριστό να είναι στη Φάτνη. Και τώρα ξαφνικά δεν φταίνει οι άνθρωποι εκείνης της εποχής που δεν νοιάστηκαν να αφήσουν σε μία ετοιμόγενη γυναίκα. Αρχίζω να φταίω κι εγώ, αρχίζεις να φταίς κι εσύ. Αρχίζουμε να σκεφτόμαστε λίγο, για δες, δεν ήταν αυτοί οι κακοί και εμείς είμαστε οι καλοί. Αλλά κάθε φορά που νοιάζομαι μόνο για τον εαυτό μου και δεν με νοιάζει κανένας άλλος, αφήνω τον Χριστό να είναι στη Φάτνη, να είναι στο παχνί. Αλλά η θέση του Χριστού, αδέλφια μου, δεν είναι στο παχνί. Η θέση του Χριστού είναι στο θρόνο. Διότι δέστε τι γίνεται λίγο μετά, έτσι. Γεννιέται ο Χριστός, τον τοποθετεί η μητέρα του μέσα στο παχνί, απ' έξω όμως, συνεχίζουμε από το χωρίο 8, στην περιοχή εκείνη βρίσκονταν βοσκοί που έμεναν στο ύπαιθρο και φύλαγαν βάρδιες τη νύχτα για το κοπάδι τους. Σε αυτούς παρουσιάστηκε ένας άγγελος Κυρίου και τους περιέβαλε θεϊκή λαμπρότητα. Εκείνοι κατατρόμαξαν. Ξαφνικά εκεί που βόσκουν ήσυχα και όμορφα τα πρόβατά τους, εμφανίζεται άγγελος Κυρίου, μία υπερφυσική παρουσία. Οι άνθρωποι κατατρομάζουν, διότι είναι πολύ φυσικό όταν βρίσκεσαι μπροστά σε μία υπερφυσική παρουσία να τρομάξεις. Αλλά ο άγγελος τους είπε, μη τρομάζετε, σας φέρνω ένα χαρμόσυνο άγγελμα που θα γεμίσει με χαρά μεγάλη όλο τον κόσμο. Σήμερα στην πόλη του Δαβίδ γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας και αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος. Ο άγγελος τους λέει δύο πράγματα. Μη τρομάζετε, σας φέρνω ένα μήνυμα και αυτό το μήνυμα είναι μήνυμα χαράς. Και αυτό είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων. Είναι μήνυμα χαράς. Είναι μήνυμα χαράς γιατί ο Θεός φανερώνει με τρόπο έμπρακτο την αγάπη Του. Ίσον ο Θεός νοιάζεται για σένα. Ο Θεός σε αγαπάει εσένα προσωπικά. Και η γέννηση του Χριστού στη γη φανερώνει, είναι η φανέρωση της αγάπης αυτής του Θεού, της προσωπικής αγάπης που έχει ο Θεός για σένα. Και είναι η αρχή για να ετοιμάσει το δρόμο να μπορείς να ζήσεις αιώνια μαζί με τον Θεό στον ουρανό. Αμήν. Θυμάστε ότι όταν οι μαθητές του Χριστού στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο πήγαν σε διάφορα μέρη κηρύττοντας το Λόγο του Θεού και θεραπεύοντας τους αρρώστους και βγάζοντας δαιμόνια από τους ανθρώπους, γύρισαν καταχαρούμενοι και λένε, Κύριε, στο όνομά σου ακόμα και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε μας. Και ο Χριστός τους είπε, μη χαίρεστε γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε σας. Να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στους ουρανούς. Και τα ονόματά μας μπορούν να γραφτούν στους ουρανούς επειδή ο Υιός του Θεού ήρθε και γεννήθηκε μέσα στον κόσμο μας, μέσα σε μια φάτνη. Μεγάλη χαρά. Και γι' αυτό ο Χριστός είπε στους μαθητές του, αυτά σας τα είπα, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, για να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης. Έχεις πλήρη χαρά. Θα μου πεις, ξέρεις τώρα με την οικονομική κρίση, με τόσα προβλήματα, με τέτοιες καταστάσεις που υπάρχουν γύρω μας, από τη μία τα οικονομικά, από την άλλη η γρήπη, να κάνουμε το εμβόλιο, να μην κάνουμε το εμβόλιο. Τι θα γίνει όλος αυτός ο προβληματισμός? Αδέλφια μου, ο Θεός μας δίνει τη χαρά Του και η χαρά αυτή ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό και ο Χριστός είπε και τη χαρά σας δεν μπορεί κανείς να σας την αφαιρέσει. Το θυμάστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο και λέει και τη χαρά σας κανένας δεν σας την αφαιρεί. Συνεπώς έρχεται ο άγγελος του Κυρίου και λέει σας φέρνω ένα μήνυμα που είναι μήνυμα χαράς και τη χαρά σας δεν μπορεί κανείς να σας την αφαιρέσει. Εσείς μπορείτε να την πετάξετε αν θέλετε. Αλλά κανείς δεν μπορεί να σας την αφαιρέσει. Είχα διαβάσει ένα βιβλίο που είχε τίτλο «Εάν ο Σατανάς δεν μπορέσει να κλέψει τη χαρά σου, δεν θα μπορέσει να σου κλέψει τίποτε άλλο. Εάν τον αφήσεις να σου κλέψει τη χαρά σου, μετά έχει πρόσβαση και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, μην αφήνεις τον σατανά να σου κλέψει τη χαρά σου. Το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι μήνυμα χαράς. Και αμέσως μετά τους λέει, γιατί μήνυμα χαράς, γιατί γεννήθηκε στην πόλη του Δαβίδ ο Σωτήρας, ο οποίος λέει είναι ο Χριστός, ο Κύριος. Και αυτό τώρα είναι, όπως τα λέγανε οι φιλόλογοι, σχήμα οξύμορο. Μέσα σε μία φάτνη, ένα φτωχό παιδάκι και είναι ο Κύριος. Είναι ο Κύριος. Είναι ο Κύριος. Και αυτό είναι σημαντικό να το θυμόμαστε, αδέλφια μου. Γιατί τώρα με τα Χριστούγεννα θα δούμε πολλές εικόνες παντού, ο Χριστός στη Φάτνη, ο Χριστός στη Φάτνη. Ναι, ο Χριστός γεννήθηκε στη Φάτνη, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι στη Φάτνη. Αυτή τη στιγμή είναι στο θρόνο, είναι στα δεξιά του Πατέρα Θεού. Είναι ο Κύριος του σύμπαντος, είναι αυτός που έχει εξουσία πάνω σε κάθε τι. Την προηγούμενη εβδομάδα μίλησα με τον Μάριο που βρίσκεται στον Καναδά, όπως ξέρετε, και είπαμε τα νέα μας, του είπα τα νέα από τη συνάθρηση εδώ, μου είπε τα νέα από εκεί. Με την ευκαιρία μου είπε να σας πω ότι, να πες στους αδελφούς ότι κάθε μέρα εδώ προσευχόμαστε για σας. Κάθε μέρα προσευχόμαστε για σας. Δεν περνάει ούτε μία μέρα να μην προσευχηθούμε για τη συνάθρηση εδώ, για τους αδελφούς, για τους υπευθύνους, για όλους σας προσευχόμαστε. Καθώς μου έλεγε τα νέα, μου είπε την εξής ιστορία. Ήταν ένας άνθρωπος στο νοσοκομείο εκεί, στο τελικό στάδιο του καρκίνου, και οι γιατροί του είπαν, κοίταξε, επειδή τώρα είναι να πεθάνει σε μερικές μέρες, ξέρετε, στην Αμερική τα λένε και πιο έξω από τα δόντια από ότι εδώ, εδώ τα προσπαθούμε να τα καλύπτουμε λιγάκι, εκεί τα λένε μπαμ και κάτω, όποιον πάρει ο χάρος. Λοιπόν, επειδή πρόκειται, λέει, να πεθάνει σε λίγες μέρες, να μην μείνει στο νοσοκομείο, δεν έχει νόημα, πήγαινε στο σπίτι σου να πεθάνει εκεί. Και ο άνθρωπος ήταν καταστενοχωρημένος. Πήγε ένας αδελφός, ένας πιστός άνθρωπος του Θεού να τον δει, να τον επισκεφθεί. Του λέει, τι γίνεται, λέει, τι να γίνομαι εδώ πέρα, οι γιατροί μου είπαν σε λίγες μέρες πεθαίνω. Του λέει ο άνθρωπος του Θεού, καλά, λέει, οι γιατροί λένε βέβαια, όσο ξέρουν, αλλά σημασία έχει τι θα πει ο μεγάλος γιατρός. Του λέει, τι θες να πεις. Λέει, κοίταξε, οι γιατροί είναι άνθρωποι, με τις γνώσεις που έχουν ό,τι μπορούν να κάνουν. Αλλά τον τελικό λόγο στη ζωή και στο θάνατο τον έχει ο Θεός. Τον τελικό λόγο για το τι θα γίνει στη ζωή του ανθρώπου τον έχει ο Θεός. Λέει, καλά, και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Του λέει, μπορούμε να προσευχηθούμε σε αυτόν τον Θεό και να ζητήσουμε την δική του επέμβαση και την δική του ενέργεια. Πώς? Ο άνθρωπος δεν είχε σχέση με τον Θεό, με τα πράγματα του Θεού. Του λέει, κοίταξε, θέλεις να προσεύχομαι εγώ και αν συμφωνείς μαζί μου να επαναλαμβάνεις αυτά που θα λέω. Και έτσι προσευχήθηκε ο άνθρωπος, ο πιστός, και ο άλλος επαναλάμβανε. Και προσευχήθηκε να ζητήσει την κυριαρχία του Ιησού Χριστού στη ζωή του, που είναι το πρώτο και σημαντικότερο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου, και μετά προσευχήθηκαν ο Κύριος να επέμβει και να θεραπεύσει. Και έφυγε ο άνθρωπος ο πιστός. Μετά από μερικές μέρες λέει, πάω να δω τι γίνεται. Πάει στο νοσοκομείο. Πάει στο δωμάτιο, άδειο το δωμάτιο. Λέει, τι έγινε? Λένε, οι νοσοκόμες έφυγε. Λέει, τι θα πει έφυγε? Έγινε καλά, λέει, και έφυγε. Έγινε καλά και έφυγε. Ο Θεός τον θεράπευσε. Ο Θεός τον θεράπευσε. Μετά, επειδή αυτοί γνωρίζονταν, επειδή πήγαιναν στα ίδια στέκια εκεί πέρα, τον έβλεπαν διάφοροι τον άνθρωπο. Καλά, λέει, δεν πέθανες? Όλοι μας είχαν πει ότι όπου να είναι πεθαίνεις. Όχι, λέει, ήρθε κάποιος, προσευχήθηκε και ο Θεός με θεράπευσε. Ποιος ήρθε αυτό και προσευχήθηκε? Τους είπε το όνομα, κοινός γνωστός ήταν. Οπότε στο σπίτι του ανθρώπου αυτό άρχισε να χτυπάει το τηλέφωνο με άλλους ανθρώπους που, για άλλους ανθρώπους που είχαν προβλήματα. Έλα να προσευχηθείς και για μας. Ο άνθρωπος τρομοκρατήθηκε. Λέει, όχι βρε παιδιά, εγώ δεν έκανα τίποτα. Ο Θεός τον θεράπευσε. Εγώ δεν. Μου λέει ο Μάριος, του είπα, καλά, εντάξει, μην τρομάζεις. Ο Θεός σε χρησιμοποίησε. Να είσαι διαθέσιμος να σε ξαναχρησιμοποιήσει. Εντάξει. Βλέπετε, ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο πάνω στη ζωή και στο θάνατο. Είναι ο Κύριος. Είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Εμείς τον σκεφτόμαστε τώρα τον Χριστό στη Φάτνη, αλλά τώρα δεν είναι στη Φάτνη, είναι στο θρόνο και έχει εξουσία πάνω σε κάθε τι που υπάρχει γύρω. Βλέπετε, λέει στην προς Εφεσίους επιστολή, ότι καθώς ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε, μετά τη σταύρωσή του ο Πατέρας, ο Θεός, τον ανέστησε από τους νεκρούς. Σας διαβάζω Εφεσίους 1:20. Τη δύναμή του αυτήν ο Θεός την έδειξε με το να αναστήσει τον Χριστό από τους νεκρούς και να τον βάλει να καθίσει στον ουρανό, στα δεξιά του στον ουρανό, πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα, πάνω σε κάθε τι που ανήκει όχι μονάχα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και στον μελλοντικό. Τα σύμπαντα τα υπέταξε στην εξουσία του και αυτόν τον ίδιο τον Χριστό τον έδωσε στην Εκκλησία ως κεφαλή, ως υπέρτατο αρχηγό. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα Θεού, βρίσκεται στο θρόνο, πάνω από κάθε αρχή, εξουσία, δύναμη, κυριότητα, είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Όταν λοιπόν πάμε στον Χριστό και του λέμε «Χριστέ, θέλω να έρθεις και να πάρεις την κυριαρχία στη ζωή μου», δεν του κάνουμε χάρη, του δίνουμε αυτό που δικαιωματικά του ανήκει. Ανήκει στον Ιησού Χριστό η ζωή μας. Ανήκει στον Ιησού Χριστό η εξουσία πάνω σε όλα τα ζητήματα της ζωής μας. Και όταν το καταλαβαίνουμε και το αποδεχόμαστε, ανοίγει δρόμος ευλογίας για τη ζωή μας, γιατί κάποιος που έχει την εξουσία να σε ευλογήσει και έχει την εξουσία πάνω στη ζωή σου, σου δίνει το δικαίωμα να πεις «αυτήν την εξουσία δέχομαι να ενεργήσει επάνω μου» ή να μείνεις μακριά. Εσύ διαλέγεις, εγώ διαλέγω. Το ζήτημα είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι στο θρόνο, έχει εξουσία πάνω στο κάθε τι, έχει εξουσία πάνω στο σύμπαν, έχει εξουσία πάνω στα καιρικά φαινόμενα. Σήμερα ξημέρωσε με βροχή, έτσι, βροχή. Ξαφνικά βγήκε ήλιος. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Προσέξατε, βγήκε ήλιος. Έμεινε για καμιά ωρίτσα ο ήλιος και μετά ξανά βροχή. Εγώ είπα έτυχε. Μετά γυρνάει ο Νίκος από τις φυλακές της Κασάνδρας και μου λέει, ξέρεις, πήγαμε εκεί να πούμε τα κάλαντα στους φυλακισμένους και να τους μιλήσουμε τα λόγια του Θεού, και ο αρχιφύλακας εκεί μας λέει, παιδιά, λυπούμε, δεν είναι δυνατόν, κλειστός χώρος δεν υπάρχει, εδώ μόνο σε ανοιχτό χώρο μπορούμε να μαζέψουμε τους φυλακισμένους και με τη βροχή αυτό είναι αδύνατο, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Καθίστε ένα δεκάλεπτο, λέει, εδώ πέρα στο κηλικείο, να δούμε αν τυχόν καλυτερέψει ο καιρός, που δεν το βλέπω, αλλά περιμένετε 10 λεπτά, αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, τα παιδιά πήγαν στο κηλικείο και άρχισαν να προσεύχονται. Και ξαφνικά σταματάει η βροχή και βγαίνει ο ήλιος. Μίλησαν, ψάλαν τα κάλαντα, φέραν το μήνυμα του Λόγου του Θεού, και όταν στο τέλος τους είπανε πόσοι από εσάς θέλετε να προσευχηθούμε να έρθει ο Χριστός στη ζωή σας και να αλλάξει τη ζωή σας, σας παρακαλούμε σηκώστε το χέρι σας να προσευχηθούμε. 22 άτομα σήκωσαν το χέρι τους ότι θέλουν η ζωή τους να αλλάξει με τη δύναμη του Ιησού Χριστού μέσα στη φυλακή. Θα μου πείτε σύμπτωση. Σύμπτωση. Όπως έλεγε ένας πιστός άνθρωπος του Θεού, πες το όπως θέλεις, αυτό που ξέρω είναι όταν προσεύχομαι συμβαίνουν συμπτώσεις. Όταν δεν προσεύχομαι δεν συμβαίνουν συμπτώσεις. Θες να το πεις σύμπτωση, πες το σύμπτωση. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος στο σύμπαν, είναι ο Κύριος στα φυσικά φαινόμενα, είναι ο Κύριος πάνω στο κάθε τι. Και μας δίνει το προνόμιο να του πούμε «Ιησού, θέλω να είσαι Κύριος στη ζωή μου. Δεν θέλω να σε αφήσω στη Φάτνη. Δεν θέλω να νοιάζομαι για τον εαυτούλη μου και εσύ να είσαι στη Φάτνη. Θέλω να νοιάζομαι για σένα, να νοιάζομαι για τα σχέδιά σου, να νοιάζομαι για τη βασιλεία σου, να νοιάζομαι για τους συνανθρώπους μου, να νοιάζομαι για το τι θα σε κάνει να χαίρεσαι, τι σε ευαρεστεί, τι σε δοξάζει, και αυτό να είναι πάνω από κάθε τι άλλο στη ζωή μου. Και είναι ευκαιρία, αδέλφια μου, αυτά τα Χριστούγεννα να σκεφτεί ο καθένας μας τη ζωή του και να πει, ναι Κύριε μου, δεν θέλω στη δική μου τη ζωή να είσαι στο στάβλο. Θέλω στη δική μου τη ζωή να είσαι στο θρόνο. Και εκεί να είσαι όλη την επόμενη χρονιά που έρχεται. Στο θρόνο, γιατί αυτό είναι που δικαιωματικά σου ανήκει.